tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo govoriti o zadrugama, odnosno o zadrugama kao načinu za borbu protiv prekarijata. Neka to bude tema, s obzirom da ćemo govoriti o tri publikacije koje je objavila organizacija Zajedničko, a publikacije su Radnici drugog reda, Nestandardni rad u Srbiji, Model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika i kao udruženom radu priručnik za osnivanje zadruge samostalnih radnika, odnosno radnica. Moje sagovornice su Aleksandra Lakić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu.
I Jelena Šapić, dobar dan Jeleni.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, njih dve su glavne u nečemu što je bio projekat iz koga su proistekle ove tri publikacije i možda bi trebalo na početku, Aleksandra, da kažemo nešto o tom projektu ka ekonomskoj demokratiji, borba za socijalne i ekonomska prava kroz samo organizovanje. Zajedničko inače radi na promociji radnih prava, rekla bih pre svega. Kako je došlo do ovog projekta? Podržani ste od Evropske
fondacije za demokratiju. Pa radi se zapravo o jednom cijelom programu, da tako kažem, sa više različitih projekata, ali da, ove tri publikacije su proizašle iz tog jednog konkretnog projekta i nekako smo se mi odlučili za tu temu s obzirom da nas pre svega zanima ekonomija i neke ekonomske alternative kao alternative ovoj kapitalističkoj logici i ekonomiji. I kad kažem alternative, mislim na neke alternativne oblike organizovanja, upravljanja i vlasništva na resursima koje stoje, jel, nasuprot tom privatnom vlasništvu i radničkoj, da tako kažem, eksploataciji koja je nekako srž tog sistema, i odatle prosto bavljanje temom zadruga i zadrugarstva kao jednom od modela koji odgovara na potrebe, jel, radnika danas ovde u Srbiji u ovom postojećem kontekstu.
Šta su nestandardni radnici?
Nestandardni rad, najšire moguće shvaćeno, je suprotno standardnom radu. Pod standardnim radom mislimo na rad sa ugovorom o radu, rad za poslodavca i rad na ugovoru na neodređeno. Tako da mi smo ga bar tako široko postavili, jel? Ako gledate zakonsku neku definiciju ili kategorizaciju, nestandardni rad je rad van radnog odnosa, tako ga definiše Zakon o radu. Dakle, to su svi oni radnici koji nisu zapravo obuhvaćeni Zakonom o radu u smislu pristupa radnim pravima, i to su te neke četiri kategorije, uključujući privremeno-povremeni rad, dopunski rad, stručno usavršavanje i, zaboravila sam iskreno da kažem, koji je četvrti, manje relevantno. Poenta je da ga zakon tako nekako od 2014. napravio tu striktnu podelu, jel, između onih koji su zaposleni u radnom odnosu, imaju sva prava, i onih koji ta prava uopšte nemaju. E sad, naša motivacija za bavljanje ovom temom došla je od toga što svaki dan svuda oko nas statistički gledano vidimo povećanje broja tih koji rade na ugovorima koji su nestandardni i koji iz tog razloga ne samo da su, da kažem tako, radno ugroženi u smislu nedostojećih prava, radne sigurnosti, nego isto tako ekonomski u smislu redovnih primanja, adekvatnih primanja, i koji shodno tome nemaju ni pristup ili im je ograničen pristup i nekim drugim pravima, kao što je pravo na zdravstveno osiguranje, penzijno osiguranje i tako dalje.
Zapravo, mi kad čitamo u novinama o raznim problemima koje imaju, na primjer porodilje koje su samozaposlene, to je sad takođe ta kategorija, koje nemaju pravo na bolovanje i tako dalje, mi to shvatamo onako usko, kao problem jedne grupe ljudi, a radi se o tome da je tu deo zapravo tog šireg problema, to je taj nestandardni rad. S druge strane, mislim da imamo takođe možda predrasudu ili nedovoljnu informaciju. Često se pominje taj pojam prekarijat ili prekarni rad. I kad vi to kažete, ljudi obično misle na ljude koji rade u nekoj fabrici, na nekoj traci, koji nemaju svoje prava i tako dalje. Prekarijat je zapravo na neki način jednako upravo taj nestandardni rad. Šta odlikuje prekarijat? Da to kažemo, nezavisno da li se radi onima koji rade za male pare sa povremeno privremenim ugovorima ili recimo rade samostalno neke poslove i opet ne mogu da ostvare nikakva prava.
Mislim, taj te pojam, da kažem tako, ili koncept prekarijata, mislim, onako dosta je možda nejasan i preširok, da kažem tako, ali ovako doslovno, ako prevedemo, znači nesiguran, neizvestan, fleksibilan, neodređen, neredovan, neregularan. I ne samo u smislu, kao što ste dobro primetili, tih prihoda, redovnih prihoda, nego i u smislu te neke vremenske dimenzije, u smislu koliko dugo ćete moći da radite na jednoj poziciji, shodno tome koliko ćete izvesno, koliko dugo ćete imati primanja i na koji način će vam taj ograničen radni angažman usloviti pristup nekim drugim pravima, s obzirom da znamo da je od pristupa zdravstvenom preko trudničkom i tako dalje, taj pristup uslovljen prosto vremenom provedenim u radu. Tako da ogroman broj ljudi, i govorimo o nekih 40% zaposlenih, uključujući naravno i samozaposlene, čak i preko 40%, zapravo se na svakodnevnom nivou, u svom profesionalnom životu i ličnom, materijalnoj ovaj situaciji, su susreće sa ovom vrstom problema. Spomenuli ste isto tako preduzetnice ili samozaposlene, i to je nekako ta neka kategorija koju smo mi kroz istraživanje prosto izdvojili kako bi joj se malo dublje posvetili, s obzirom da oko toga postoji veliki niz zabluda, da tako kažem. Znači, prvo, to je ogroman broj ljudi koji rade u samozaposlenosti. Drugo, suprotno toj nekoj, kako bih rekla, ideji ili viziji ili idealu o fleksibilnosti, samostalnosti, slobodi da birate s kim, kada i kako ćete da radite, ogroman broj njih se nalazi u nekoj vrsti zavisnog položaja u odnosu na svoje klijente, kako ekonomski, tako i u smislu obavljanja ovaj rada. I najbolji primjer za to su možda ovaj zapošljavanje preko platformi, jel? Gde dostavljači su navodno, jel, preduzetnici, samostalni i fleksibilni, zapravo je platforma ta koja im na svaki mogući način ovaj određuje šta mogu da rade, kako mogu da rade, koliko mogu da rade. I možda Jelena može nešto više da kaže o tome, ako je to neka sad tema, pošto je ona dosta radila upravo na toj temi.
Ne, Jelenu ćemo pitati nešto drugo. Prva knjiga u ovom vašem serijalu ili publikacija Radnici drugog reda, nestandardni rad u Srbiji, vi ste napravili jedno istraživanje u tri grada u Srbiji gde ste upravo anketirali ljude koji spadaju u te nestandardno zaposlene. Pa Jelena, ja bih voljela da ukratko kažemo nešto o tim rezultatima istraživanja. Da li ste bili iznenađeni možda položajem tih radnika i njihovim stavovima, koliko su ljudi svesni svog položaja u društvu, koliko su na kraju krajeva možda i ogorčeni takvim svojim položajem?
Kada smo razgovarali sa radnicima i radnicima koji rade za sebe, ja samo moram da stavim jednu napomenu, da smo mi sa njima razgovarali neposredno nakon protesta koji su bili organizovani pre godinu ili dve, oprostit ćete mi. Kada su freelanceri protestovali protiv poreskih rešenja koje su se spremala tada. I u takvoj jednoj atmosferi, kada je bilo jasno koliko su izloženi i nezaštićeni, jako su dobro promišljali šta je ono što udruživanje mogu da dobiju. Ali vratit ću se na udruživanje, htela bih sa vama i slušalcima da podeli šta su oni prepoznali kao prednosti i kao mane. Aleksandra je dosta govorila o tome šta nestandardni rad ili prekarni rad nosi sa sobom. Ali s druge strane, naši sagovornici i sagovornice su jako cenili autonomiju u radu, fleksibilni raspored i konstantno usavršavanje koje ove nove forme rada nose sa sobom. Jedan broj njih je imao iskustva rada u tradicionalnoj ekonomiji i tu su kao mane prepoznavali nekolegijalne odnose, potplaćeni rad, izloženost stresu i zabrinutost da li će njihovi ugovori biti produženi. Tako da kada iz takvog jednog okruženja oni krenu i da istražuju koje su to druge opcije, rad za sebe, kažem vam, autonomija u radu, odjednom više nemate nekoga nad glavom ko vam stoji govor i kako vi nešto da uredite, nego vi zapravo ste sami odgovorni za rezultate svoga rada. I to je nešto što je za njih jako važno i ono što posebno vrednuje jeste slobodno vreme koje onda oni mogu da provode sa svojom porodicom i prijateljima. Međutim, ovaj rad za sebe nosi sa sobom duge radne sate, neujednačena primanja i nemogućnost da ih vi do kraja isplanirate. Jer, na primjer, ako pogledamo samo one koji rade preko interneta, oni se često prijavljuju na više poslova ne znajući da li će dobiti jedan, pet ili nijedan. Tako da često ta neujednačenost primanja, naravno to se odražava na celokupni stil života i na neku vrstu sigurnosti. I ono što su oni primetili jeste da zapravo često rade različite poslove koji bi u tradicionalnoj ekonomiji bili podeljeni. Da ilustrujemo kroz primjer dizajnera. Dizajner ili dizajnerka traži prvo posao koji će obaviti, a onda taj posao može da bude dizajn postera, može da bude dizajn publikacije, može da bude priprema za štampu, mora da se pobrine da taj posao naplati i da opet onda traži novi. U nekoj firmi to bi bilo podeljeno između 3-4 tima ili 3-4 osobe, tako da oni zapravo sve vreme žongliraju između različitih uloga. I kako smo mi ovo istraživanje sprovele baš u tom periodu nakon protesta, mnogi su govorili o problemu nerešenog statusa. I ono zašto je bitno rešiti status jeste pre svega pristup zdravstvu, koji mnogima je trenutno nedostupan ili dostupan, ali kroz neke, ne kroz direktno njihov posao, nego neke druge slike načine. I druga stvar koju oni vide jeste da imaju uskraćenu kreditnu sposobnost. Prosto, mi smo imali prilike da razgovaramo sa relativno mladim radnicima i radnicima koji bih voljeli u nekoj perspektivi da reše svoje stambeno pitanje, a koje im ovaj nerešeni status onemogućava. I zapravo su oni suočeni sa ta dva velika izazova. Što se tiče udruživanja, oni su bili zainteresovani, prepoznali značaj udruživanja i neki od njih su čak i bili deo organizacija koje su ih predstavljali u odnosu sa predstavnicima institucija. I također postoje grupe ili mreže na različitim online platformama gde oni razmenjuju iskustva, prilike, mogućnosti za saradnju. Međutim, ono što je tada nije postojalo, a usudit ću se da kažem da još uvek ne postoji, jeste organizacija koja bi se bavila njihovim radnim i socioekonomskim pravima, način na kojima bi se ovaj pristup pravima obezbedio, kratkoročno, a i dugoročno. The road is long and swimming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, in my heart's been emptied, it seems. I'll see you in my dreams. I got your guitar here by the bed. All your favorite records and all the books that you read.
see you in my dreams.
Sa Aleksandrom Lakić i Jelenom Šapić u današnjem stepeniku govorim o zadrugama kao mogućem obliku organizovanja, a u borbi protiv prekarijata. Da napravimo tu razliku između tih organizacija koje već postoje i zadruge. Dakle, mi imamo već udruženja koja pokušavaju brojne probleme o kojima je pričala Jelena da reše. Mi najčešće to prepoznajemo kao umetničko udruženje. Koja je razlika sada između modela zadruge, gde se ljudi takođe udružuju, i ovih tradicionalnih, da kažemo, načina udruživanja, gde neki od njihovih statusa mogu da budu rešeni, ali neki i ne mogu. Jednostavno, nastavnici engleskog, na primer, koji rade online, ne mogu da budu deo nekog takvog udruženja. Kako se uopšte išlo od udruženja ka zadrugama?
Pa, osnovna razlika je u tome što je zadruga suštinski preduzeće i ona je u principu profitno preduzeće, ali preduzeće koje funkcioniše na drugačijim principima nego što je preduzeće, kažem tako, klasično kapitalističko preduzeće, preduzeće u kome ste vi najamni radnik, a ne ravnopravan član. Druga bitna stavka je da u zadruzi postoje članovi, a ne najamni radnici, jel? Zašto smo se mi opredelili za ovaj model? Zato što mislimo da zadruge mnogo direktnije adresiraju pitanje radnog, materijalnog, ekonomskog, socijalnog položaja radnika, u smislu da kroz udruživanje, zajedničko neko udruživanje resursa, zajedničku raspodjelu rizika, ti problemi, pitanja, prepreke mogu da se prevaziđu, dok udruženja, ok, naravno, pružaju određenu vrstu administrativne podrške u rešavanju statusa, ali više su nekako usmerena možda na predlaganje nekih rešenja koja su usmerena na državu. Jel? Ono što mi želimo nekako kroz svoj rad kao organizacija je ne da izbjegnemo, nego da adresimo, jeste da je država zapravo nesposobna ovaka kakva je, ne liberalna je, ali korumpirana država, prosto nesposobna je, nevoljna da izađe u susret radnicima, i ne treba uopšte da joj se obraćamo, ne treba, znači nije naša uloga da pokušamo kroz neke policije, politike i slično da to radimo, to je trenutno možda jalovo, nego treba se tražiti neka modeli, načini kroz koje sami radnici van države, da kažem tako, koliko je to moguće u postojećim zakonskim okvirima, sami sebi, da tako kažem, pomognu.
Da li su ovi ljudi, na primjer, sa kojima ste vi razgovarali, prepoznali da je zadruga taj model koji bi njima mogao da bude od pomoći?
Pa, ono što smo zapravo...
Jelena kaže, postoje platforme, ali to je više razmena informacija. Dakle, tako, da li su oni sami došli na ideju da bi ipak trebalo da se udruže malo čvršće od same razmene informacija?
Da, pa prepoznali su da treba da se udruže malo čvršće, i mislim, ja na neki način to spomenula, ali i dalje ti njihovi zahtevi, očekivanja, da tako kažem, su usmjereni na državu. Tako da, kada su bili pitani o tome da li zadruge ili neki sličan model, možda nismo, ne sjećam se sad da li smo direktno postali pitanje zadruge, ali da li koji model udruživanja vide kao odgovarajući da reše svoje probleme, oni su naveli neku vrstu krovnog udruženja. Ako imate krovno udruženje, ono opet se obraća državi. Tako da smo nekako tu zaključili da jedan od možda problema za promovisanje i posle razvijanje zadružnih modela jeste taj nedostatak informacija prosto o zadrugama. I to je možda neki prvi korak koji je potrebno u nekom daljem radu napraviti. Dakle, da se sami radnici uopšte informišu o tome šta su zadruge, koji su benefiti zadruga i kako, naravno, zadruge mogu da se osnuju, i o tome smo detaljno pisali u ovom priručniku koji smo nedavno izdali, koji obuhvata niz nekih praktičnih savjeta, koraka i objašnjenja kako, koje administrativne, zakonske i slično korak treba da preuzmete da biste mogli da osnujete zadrugu, ali isto tako na osnovu nekih naših ranijih istraživanja o postojećim zadrugama koje okupljaju freelance samostalne radnike smo dali neki predlog koja bi bila je struktura te zadruge, kakve usluge, koje usluge bi ona mogla da pruža, pod kojim uslovima i tako dalje, misleći da ćemo tako možda da olakšamo nekim potencijalnim budućim članovima osnivanje te zadruge.
Jelena, postoje primjeri zadruga u svetu gde više desetina, stotina hiljada u zavisnosti od zemlje zadrugara radi vrlo uspešno i rešava ove svoje probleme. Koliko su ljudi sa kojima ste razgovarali uopšte bili obavešteni o tome da postoje takve zadruge, da su ljudi u drugim državama, jer neoliberalizam je manje više svuda isti, uspeli da ostvare svoja prava?
Sa njima direktno nismo razgovarali o tome da li su oni čuli za zadruge iz Evrope ili drugih delova sveta koji se bave njihovom problematikom. U toku istraživanja mi smo se vrlo fokusirali na ono šta su njihove potrebe i gde oni vide da bi udruživanje njima pomoglo. Ali mi smo kao zajedničko odradili jednu analizu da vidimo koje zadruge odgovaraju na probleme nestandardnog i prekarnog rada. I tako smo izlistale 4 zadruge koje su prema našoj analizi na odgovarajući način prepoznali i unapredili položaj samostalnih radnika i radnica. Tako, na primjer, mi smo uvideli da postoje zadruge za zapošljavanje koje su prevashodno prisutne u Francuskoj, gde se na talasu promocije rešavanja ili povećanja zapošljivosti radnika i radnica počelo s promocijom preduzetništva. I onda su zadruge prepoznale da zapravo ljudi nemaju dovoljno znanja o tome šta znači biti preduzetnik, šta znači voditi svoju firmu, imati svoje klijente. I onda su oni zapravo razvili ceo jedan program u okviru kojeg ljude koji su zainteresovani da budu samostalni radnici obučavaju kako to da čine. I ukoliko oni, to jest radnici, uspeju da dobiju klijente za svoje ideje, za svoje usluge i proizvode, zadruga omogućava zapošljavanje. I to je delom i omogućeno prepoznato francuskim zakonikom gde postoji neka treća kategorija koja se zove zaposleni preduzetnik. Jedan drugi tip zadruge koji je nama bio zanimljiv je takozvana zadruga deljenih usluga, gde se radi na unapređivanju, na konkurentnosti samih radnika. Šta je ono što bi jednoj grupi radnika, evo vi ste na primjer pomenuli nastavnike stranih jezika, šta je njima potrebno da bi se njihov kvalitet rada poboljšao? Da li je to bolji internet, da li su to bolje slušalice, da li je to bolja kompjuterska oprema i kako zadruga može da ih predstavlja u odnosu sa klijentima ili nekim drugim komercijalnim entitetima da se poboljša sam kvalitet usluge. Zadruge freelancera, ovako najopštije, ali one okupljaju zapravo sve one samostalne radnike i radnice koji žele da se bave isključivo onime što je njihov posao. Njih ne interesuje ili ne žele da nauči ili ne umeju da se bave knjigovodstvenim, administrativnim aspektom rada. Žele da prave samo muziku i to je ono u čemu su dobri, ne žele da troše vreme na tu administrativnu stranu svog poslovanja. I onda zadruge freelancera čak pružaju i tu vrstu usluga kako bi se oni zaista bavili onime u čemu su najbolji. I ove zadruge koje sam napomenula, uz njih se razvija još jedna nov tip, a to su takozvane platformske. Mi smo se dotakli nekoliko puta rada preko platformi u razgovoru.
E, tu je jako bitna ta razlika, rad preko platforme i rad preko platformske zadruge. Tu, čini mi se, postoji vrlo, vrlo značajna razlika. To bih voljela da mi objasnite.
Možemo uzeti bilo primjer dostavljača. Verujem da vaši slušalci, ako nisu koristili, sigurno su u gradu videli dostavljače koji nose žute, plave jakne i donose porudžbine, bilo da su to iz restorana ili supermarketa. Ti ljudi često nisu zaposleni od strane platforme. dovoljno je da naprave nalog na aplikaciji i putem aplikacije oni dobijaju, ostvaruju pristup radu, dobijaju različite, hajde po znacima navoda, tezge koje treba da obave, kome šta treba doneti i dostaviti. Međutim, ono što se javlja kao problem s ovim vrstom rada nije samo pitanje radnog odnosa, jer kod nas je to delom rešeno kroz agencije za zapošljavanje. Znači, to nije sada direktan odnos između platforme i radnika, nego imamo i trećeg aktera, ali to po strani. Dešavaju se i neki drugi problemi koji su vezani za, na primjer, bezbednost na radu. Pitanje biciklisti u Beogradu,
da,
infrastrukturom koja trenutno postoji, jako su puno izloženi bezbednosnim rizicima. S druge strane, pitanje podataka je, ako koriste svoje lične telefone za dostavu, pitanje je šta sve njihov poslodavac, po znacima navoda, odnosno aplikacija, može da sazna. Da li oni, na primjer, u telefonu imaju instaliranu i aplikaciju neke druge kompanije za dostavu hrane ili ne. Aplikacija ih i navodi kojom rutom treba da idu da bi dostavili poručbinu. I sada to otvara niz novih pitanja gde se tehnologija i sfera rada ukrštaju. I ovaj rad preko platformi, preko aplikacije jeste prekaran i u svim onim oblicima kojima smo ranije pričali. Sada platformske zadruge dolaze kao jedan drugačiji vid rada koji i dalje digitalnu tehnologiju koristi kao osnov, ali štiti i pruža sva ona prava koja ne postoje u ovom prvom primjeru. Ako zamislimo platformsku zadrugu, ona i dalje koristi tehnologiju, digitalnu tehnologiju kao svoju osnovu. Znači, ona će i dalje putem aplikacije povezivati potrošače i, na primjer, supermarket ili neki restoran. Ali u ovom odnosu dostavljač će biti zaposlen i imati pristup pravima koji njegov, ajde, vršnjak iz ovog prvog primjera je, za koje je uskraćen. Također, digitalna prava su mnogo više u većem stepenu zaštićena nego što je slučaj u takozvanoj platformskoj ekonomiji u platformskim kompanijama. Tako da je to, na primjer, slučaj za dostavu. Mi smo opet pomenuli i nastavnike engleskog. Kada se desila pandemija i kada je zabeležen porast za online učenjem, prihodi nastavnika engleskog nisu bili povećani, nego su ostali na onim iznosima pre same pandemije, kada je bio mnogo manja potražnja. I onda se jedna grupa nastavnika engleskog udružila i gledala da zapravo kroz platformsku zadrugu pruži mogućnost nastavnicima da sami odrede cenu rada, da to ne bude od strane kompanije, da mogu sami da razvijaju one kurseve za koje smatraju da su važni i relevantni njihovim korisnicima i mogućnost da razvijaju svoje veštine na način na koji je potreban. Tako da ovi primjeri platformskih zadruga mnogo više u obzir uzimaju potrebe samih radnika i zajednice u kojoj funkcionišu nego komercijalna platformska preduzeća.
Face, 'cause I can dance, I really care. can go and dance night away, or you can laugh in the face. I can dance and you can go and dance night away, or you can laugh in my face. 'Cause I can dance and you can dance.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Aleksandrom Lakić i Jelenom Šapić u današnjem stepeniku govorim o zadrugama kao mogućem obliku organizovanja, a u borbi protiv prekarijata. Mi smo već pomenuli zakon o radu, čini se da ako nestandardne radnike u Srbiji možda zakon o radu ne prepoznaje, prepoznaje ih poreski zakoni. Kakve su zakonske uopšte mogućnosti da se osnuju zadruge u Srbiji?
Vrlo realne. Zakon o zadrugama postoji, sad on ima neke svoje slabe tačke, pre svega u pogledu tih poreskih odredbi prema kojima se zadruge zapravo tretiraju, jel, kao i sva ostala
preduzeća,
da, znači nema nikakvih povlastica, što je krajnje nekako destimulativno, jel, za osnivanje zadruge. Ako gledate na zadrugu kao na preduzeće koje će vam donijeti profit, mislim, kao što sam rekla, mislim da je to nekako jako važno ponavljati i naglašavati da zadruge jesu preduzeća, ali one nisu profitna preduzeća nužno. Dakle, taj profit je instrumentalno u slučaju zadruge. On služi zadovoljanju kako materijalnih, naravno, potreba svojih članova, tako i nekih drugih društvenih, kulturnih, ovih ili onih. I ono što
je... A možda je to zbog toga što kod nas, kad se kaže zadruga, uglavnom se misli na zemljoradničke zadruge, koje definitivno jesu napravljene da bi se isključivo ostvario profit ljudi koji se bave istom vrstom proizvodnje. Vi kad kažete zadruga, vi mislite udruživanje, ali ne isključivo zarad profita, nego zarad ostvarivanja prava, pre svega, rekla bih.
Pa da, mi pričamo o zadrugama samostalnih radnika koji su na neka čudna, da kažem, tako kombinacija ili hibrid radničke zadruge i možda neke, kako da nazovem, servis na zadruge deljenih usluga. Sad, to pitanje poljoprivrednih zadruga kod nas i zašto su one dominantne i da li su one ovakve ili onakve je tema skroz za sebe, ali definitivno...
Da ih ostavimo
one,
po strani, ali definitivno one jesu dominantne, te koje su profitne i dominantne. I
jesu.
U skladu sa tim zakoni su prilagođeni njima. To je, dakle...
Da, slažem se.
Čitam... Osnovni problem.
Jeste, i osnovni problem je što sve subvencije, ono malo subvencija koje ima, idu u Ministarstvu za privredu, poljoprivredu i samim tim zadružnim savezima koje prevashodno 90% okupljaju poljoprivredne zadruge i nije i ne čudi onda da drugih tipova zadruga zapravo i nema. Sad sam zaboravila što je bilo inicijalno
zakonske
pitanje.
Osnove.
Zakonske osnove. Dakle, postoji zakon o zadrugama i on vrlo detaljno propisuje način osnivanja zadruge, u smislu šta je potrebno da se uradi, da bi se zadruga registrovala, ko može biti član, pod kojim uslovima, koje su obaveze zadruge prema zadrugarima i obrnuto, koje su njene obaveze prema državi i kakva je ta neka osnovna struktura zadruge. On takođe ponovo naglašava i u njemu postoje odredbe koje se odnose na to da sve zadruge moraju da poštuju zadružne principe koje su propisani na međunarodnom nivou i da nepoštovanje tih principa zapravo znači devijaciju u odnosu na ono šta zadrugarstvo treba, može da bude. To su principi otvorenosti, dobrovoljnog članstva, ekonomske participacije. To je opet jako važan aspekt, da je zadruga zajedničko preduzeće u kome oni koji su njeni članovi odlučuju o tome kako će se dobit koju zadruga ostvari raspodeljivati, koji dio će ići u zadružni fond za obnovu, održavanje i tako dalje zadružnih usluga i potreba, koji dio ide članovima, na koji način i tako dalje. I reći ću samo još taj princip demokratskog upravljanja, koji je jako važan ako uporedite zadruge prema u odnosu na druga preduzeća, gde svi članovi dakle učestvuju i odlučuju o tome kako će zadruga da posluje. Dakle, zakon postoji, može se menjati, ali prosto postoji i moguće osnivati čak i zadruge koje nisu eksplicitno navedene u zakonu, kao što su ove zadruge deljenih usluga ili uslužne zadruge. Ali ono što nedostaje, nedostaju finansijski podsticaji za bilo koji, pre svega finansijski podsticaji za neke druge oblike modele zadruga van poljoprivrednih.
A ti podsticaji su jako važni.
Pa mislim da su na neki način možda i presudni, jer teško da bilo koja zadruga, mislim naročito u ovom kontekstu gde zadrugarstvo još nije nekako zaživjelo, može da opstane samo od uloga i članarina svojih članova. Znači, zakon postoji, ali ne postoje ti neki prateći podzakoni, akti, mere, politike i tako dalje, koji bi prosto doprinele rastu i razvoju zadruga i njihovom osnaživanju.
Koliko bi takve zadruge bile značajne za zajednicu?
Pa bile bi...
U svakom pogledu, od materijalnog do ekološkog, na primjer.
Da, pa bile bi korisne i za lokalnu zajednicu, za državu, da ne govorimo o tome koliko bi bile korisne za radnike. O tome smo već dosta govorili, ali kad govorimo o lokalnoj zajednici, i lokalna zajednica profitira od toga da ima manji broj nezaposlenih, zato što je to su neki potencijalni prihodi koje se prikupljaju kroz poreze i doprinose. Isto tako za javnu kasu bi značili da redistribucija ide kroz zadrugu, dakle ne kroz osiguranje za nezaposlenost. Ispomenuli ste sami taj ekološki faktor koji je nekako danas u vreme rastuće, da kažem tako, ekološke krize jako važan, jer su prosto zadruge koje u svojim načelima i principima funkcionišu po principu brige za zajednicu, a ne izvlačenja resursa iz zajednice.
Jelena, kako da se promovišu zadruge? Evo, vi ste razgovarali sa ljudima dok ste radili ovo istraživanje. Kako sad nekome promovisati? Ili kako promovisati na kraju krajeva ovo vreme online poslova? Kako nekome ko živi u nekom malom gradu koji ima desetke hiljada stanovnika reći ti možeš da budeš deo zadruge koja je na nivou čitave Srbije i ta zadruga će štititi tvoje prava i ti ćeš imati koristi od toga? Ovo je jedan vid. Ovo što mi sad radimo na Radio Beogradu 2 je jedan vid.
Prevashodno, hvala vam puno na ovoj prilici da kroz vašu emisiju dođemo do jedne grupe radnika i radnica kojima će ideja o zadružnom organizovanju i udruživanju biti zanimljiva, pa onda da zapravo krenemo prosto da gradimo takvu vrstu zajednice koja će se vremenom širiti i onda, na primjer, kroz godinu dana da dođemo sa vama da vam predstavimo rezultate naše zadruge koju smo započeli, gde smo zapravo ovaj priručnik zaista proveli u delo. Ono što ja mislim, a Aleksandra neka se nadoveže sa idejama kako promovisati zadrugu, mislim da je jako važno pričati o svim onim benefitima koje zadružno organizovanje donosi. Moj utisak je da kada vi kažete zadruga, da zbog nekadašnjeg iskustva može imati kod nas negativni prizvuk i da odmah ljudi to odbacuju kao nešto što nije in, što je staro, zanemarujući niz dobrih aspekata koje zadruga sa sobom nosi, posebno u vreme prekarnog rada i velikog broja nesigurnosti. Pomenuli ste nekoliko puta online sferu, tako da društvene mreže mogu biti jedan od kanala za promociju zadruga. Ali ono isto što smo prepoznali da nedostaje, to je zapravo razgovor o zadrugama ne samo među radnicima, nego i u jednoj široj zajednici. Bilo to da govorimo o donosiocima odluka, bilo to da govorimo o akademiji, gde se zapravo mnogo veća pažnja posvećuje start-upovima, novim prostorima za co-working koji imaju aspekte zadruge, a zadruga se marginalizuje i o njoj se gotovo i ne govori kod nas u ovom svetlu rada i zapošljavanja.
I ono što je jedan, rekla bih, veliki problem i na tragu onog što smo rekli da dominiraju zadruge koje okupljaju ovaj poljoprivrednike, da postojeći zadružni savezi sve svoje kapacitete su usmerili na taj sektor. I nekako malo imam taj neki strah da su oni sada trenutno, obratiti se njima bi bilo jalovo. I nekako možda bi dobar početni korak bio da se okupe neki akteri koji su radi na razvijanju nekih novih tipova zadruga, kao što su stambene zadruge, kao što
zaboravljene.
Su, da, stambene zadruge zaboravljene, takođe
energetske
zadruge takođe su nekako se krenulo u tom pravcu, pa postoje sad i socijalne zadruge i da ti neki novi akteri nekako grade neku zajednicu koja će da gura možda više prema državi u smislu razvoja te neke institucionalne i pre svega naravno finansijske podrške i naravno treba nam država koja želi da podstakne i ovaj vid zapošljavanja na kraju dana i ovaj vid organizovanja, za to nam je potrebna politička promjena. Tako da treba raditi sa nekim aktivističkim i progresivnim političkim akterima, dakle, kako bi se uopšte ubacio taj neki javni politički diskurs, ideja tog zadrugarstva i kako bi se ona oživjela i kako bi se destigmatizovala, zato što se ona, i ona je to dobro napomenula, nekako vezuje za taj neki, za neke, ne tako svetao period naše istorije. Tako da, to su, znači, jako mnogo segmenata postoji i ne može to da radi jedna organizacija, jedno udruženje ili jedna grupa radnika, zahteva se, mislim, potreban je jedan širi spektar ili ekosistem nekih različitih aktera.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o tri publikacije Radnici drugog reda, Nestandardni rad u Srbiji, kao udruženom radu, priručnik za osnivanje zadruge samostalnih radnika i model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika. Ove tri publikacije objavila je organizacija Zajedničko, a autorke i gošće današnje emisije bile su Jelena Šapić i Aleksandra Lakić. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.